Když jsem přemýšlel o tom tématu, tak jsem vnímal, že vidíme hodně nemocných lidí kolem sebe, vidíme hodně trpících lidí kvůli válce a často nás věci srážejí na dno a říkáme si, proč se ty těžké věci vlastně dějí. Je to téma, které už jste ode mě jednou slyšeli a já se vám v podstatě chci omluvit, že vám ho dávám znova, ale vnímal jsem, že je to něco, co je potřeba. Že je potřeba se k tomu vrátit, protože pořád kolem sebe vidíme spousty lidí, kteří trpí a nevíme vlastně proč a někdy jim ani neumíme moc odpovědět. Tak to, co já teď chci udělat, je takový letmý průlet knihou Job. Je to 42 kapitol, nebudeme je číst, nebojte se. Neplánuji 8-hodinový seminář. Moje kázání má 25 minut. Ale potřebuju aspoň z toho Joba vzít pár těch důležitých věcí, abych se o ně mohl opřít. Takže v tom čtení budu trochu přeskakovat. Je to trošku obtížnější to sledovat, ale kdo můžete, pojďme na začátek do úplně prvního verše knihy Job. A já vždycky řeknu, když někam skočím. Byl muž v zemi Úsu jménem Job. Byl to muž bezúhodný a přímý. Bál se Boha a vystříhal se zlého. Narodilo se mu 7 synů a 3 dcery. Jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3 000 velbloudů, 500 spřežení skotu a 500 oslic. Teď přeskočím, prostě se měl dobře. Jdeme do verše 6. Nastal pak den, kdy přišli synové boží, aby předstoupili před Hospodina. Přišel mezi ně i Satan. Hospodin se Satana zeptal, odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl, procházel jsem zemi křížem krážem. Hospodin se Satana zeptal, zdali pak si všiml mého služebníka Joba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Satan však Hospodinu odpověděl, co pak se Job bojí Boha bezdůvodně? Vždyť jeho rukou žehnáš a jeho stáda na zemi se rozmohla. Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, a hned ti bude do očí zlořečit. Hospodin na to Satanovi odpověděl. Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan od Hospodina odešel. Teď opět skočíme. Job přišel o všechno, co měl, o všechny děti. Skáčeme do verše 20. Tu Job povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klanil se a pravil. Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. Jméno Hospodinovo budiš požehnáno. Při tom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. A opět nastal den, kdy synové boží přišli, aby předstoupili před Hospodina. Přišel mezi ně i Satan, aby i on předstoupil před Hospodina. Hospodin se Satana zeptal, odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl, procházel jsem zemi křížem, krážem. Hospodin se Satana zeptal, zdali pak si všiml mého služebníka Joba. Nemá na zemi sobě rovného, je to muž bezúhodný a přímý. Bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává doposud. Ačkoliv si mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil. Satan však Hospodinu odpověděl. Kůži za kůži. Za sebe samého dá člověk všechno, co má. Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí zlořečit. Hospodin na to Satanovi odvětil, nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život. A Satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy k patě ošklivými vřady. Job vzal střep, aby se mohl škrábat a posadil se do popela. Jeho žena mu však řekla, ještě se držíš své bezúhonnosti, zlořeč Bohu a zemři. Ale on jí odpověděl, mluvíš jako nějaká bláhová žena, to máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme. Přitom všem se Job svými rty neprohřešil. Pak za ním přišli tři přátelé, opět skočíme, tentokrát do kapitoly 38. Ty přátelé si s ním povídají, třikrát se to tam opakuje, Job něco říká a ty přátelé na to reagují. A pak najednou do toho promluví Bůh. Takže kapitola 38, první verš. Na to odpověděl Jobovi ze smrště Hospodin. Slovy, kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. A teď mu ukazuje celé stvoření. Ukazuje mu celou země kouli, ukazuje mu hvězdy a říká, podívej se na to. Opět skočíme do poslední kapitoly. To je z kapitola 42, první verš. Job na to Hospodinu odpověděl. Uznávám, že všechno můžeš, že žádný záměr tobě není neproveditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit. Budu se ptát a poučíš mě. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. K tomu poslednímu verši se ještě za chvíli vrátíme. Tak proč se špatné nebo bolestivé věci dějí dobrým lidem? Proč spravedliví lidé trpí? No, viděli jsme, že Job žil šťastně a teď najednou je tam v tom filmu jakýsi střih. Je tam pohled do nebe. Probíhá tam něco jako sázka. Bůh říká, OK, jdu do toho. Satan smí Jobovi ublížit, ale nesmí ho zabít. Byly mu zachovány dvě věci. Manželka přátele. Trpí a ta jeho manželka říká, proklej Boha a zemři. A on říká, Bůh dává, Bůh bere. Jméno Hospodinovo, buď požehnáno. Pak tam přichází ty přátelé. Sedí s ním 7 dní a 7 nocí. Pro nás úplně nepředstavitelná představa, že byste přišli a u někoho seděli 7 dní a nocí. On přitom nemůže mít na sobě ani šaty, sedí v prachu a popelu a ty přátelé prostě mlčí. Job po 7 dnech proklíná den, kdy se narodil. Požaduje vysvětlení, říká, Bože, proč? Byl jsem spravedlivý, já jsem tu svoji část hry dodržel. Co se děje? Pak si tam povídá s těmi přáteli, 3x se to tam točí dokola. Ty přátelé nejdřív mluví velice příjemně, ale eskaluje to a pořád Job říká, já jsem se ničeho nedopustil. Ale ty přátelé nakonec říkají, nikdy nebyl velký hříšník takový jako ty. Mění se to u nich úplně v hněv. Oni totiž hájí celkem logický postoj. Bůh je spravedlivý, tak by nedovolil, aby se zlé věci děli dobrým lidem. Leda by si to zasloužil. A tak používají logiku nebo jakousi konvenční morálku, kde prostě posuzují tu věc jenom lidským pohledem. A pak najednou do toho vstupuje smršť, tornádo. A Bůh říká, jsem tu. Chceš se mě něco zeptat? A Job v tu chvíli vlastně žádnou otázku nepoloží. A Bůh bude ukázat to, co se dá docela úspěšně nazvat slovem National Geographic v barevném provedení. Ukazuje mu celé stvoření, hvězdy, to, co stvořil na zemi a u každé věci říká, dobrý, ne? Líbí se ti to? Dokázal bys to? A v tom posledním verši nakonec Job řekne jednu větu. Já jsem ji četl z ekumenického překladu. Je to, proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. Tam to slovo lituji v originále je tam slovo nichamtý. A to se dá přeložit 2 úplně odlišnými způsoby v češtině. Totiž vy můžete říct tímhle slovem, byl jsem utěšen, to jest Bože, utěšil si mě. Ale taky to může znamenat, lituji svých slov. Oni tam oba dva významy nacpat do té češtiny nemůžou. A Bůh v podstatě, když budeme číst mezi řádky, tak říká, Jobe, mám pro tebe 2 zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Ty máš pravdu, tvoji přátelé se mýlí, ty si nic z toho nezasloužíš. Tak to je ta dobrá. Ale ta v podstatě špatná zpráva je, když si to nezasloužíš, tak proč se to vlastně děje? Bůh tím, že řekne, že si to vlastně nezaslouží, z té situace udělá mnohem složitější situaci, než to na začátku bylo. Job se ptal, proč se to děje. Přátelé mu říkali, musíš si to zasloužit, prostě to tak je. A najednou Bůh řekne, Ty si to nezasloužíš. No tak proč? A Job do té otázky najednou řekne, já jsem spokojen. Najednou je konfrontován s tím, co vidí a řekne, já už tu odpověď vlastně nepotřebuju. A to je pro nás velice důležitá zpráva. Tenhle ten postoj je to, co chci vlastně teď rozebrat a podívat se na tu situaci třemi různými způsoby, abychom si uvědomili, co tohle vlastně znamená. Ta situace se dá pochopitelně i interpretovat tak, že můžeme říct, no, můžeme v tom někdo vidět Boha, že je tyran, který si prostě užívá mučení člověka. Nebudu se téhle variantě příliš mnoho věnovat, protože myslím si, že známe Boha a víme, že Bůh takový není. Druhý pohled na tuhle situaci je takový, že se můžeme na to podívat, co vlastně ten člověk zažívá vůči svému okolí. Takový pohled toho, co to vlastně znamená pro člověka, když je v tom utrpení a musí se podívat na svět kolem sebe. Třetí pohled bude na to, když se podíváme na toho člověka samotného dovnitř, co to pro něj znamená. Tak pojďme k té dvojce. Bůh se Jobovi snaží zprostředkovat propojenost světa. Světa a vesmíru a komplexnost toho všeho. Říká Jobovi, my jako lidské bytosti existujeme ve dvou rozměrech. Svébytné bytosti se svými životy, se všemi dobrými i špatnými skutky a jako samotné bytosti si myslíme, že budeme odsouzeni a souzeni a posuzováni. Ale my jsme kolečka v obrovském soukolí. Celý vesmír je jeden obrovský stroj a každý z nás je maličké kolečko, které se otáčí. Shakespeare k tomu říká, celý svět je jako jeviště. Jsme jako herci v kosmické hře, která začala tisíce let před námi a skončí tisíce let po nás. Tak si to pojďme představit. Dostanete úkol, že budete hrát. Jste herci ve hře, která má 5 milionů stran. Dostanete jednu řádku. A tohle je váš děj. Zprava vstoupí na jeviště, uklouzne po šlupce od banánů, zlomí si nohu a zemře. Můžete jít za režisérem a říkat mu, to je nefér, mám tady jeden jediný řádek a mám vylézt na scénu, zlomit si nohu a zemřít. A to je všechno? Nic víc? No a ten režisér řekne, ty to prostě nechápeš. Kdybys rozuměl tisíci stranám předtím a tisíci stranám potom, pochopil bys, proč musíš vylézt na scénu, uklouznout po šlupce od banánu a zemřít. Bůh se tady snaží říct, a v podstatě, když čteme mezi řádky, tak Jobovi říká, události, které nás potkávají, nejsou vždycky jenom funkcí našich samostatných bytostí, ale jsou to odpovědi, jsou to prerekvizity k něčemu, co se má stát. Jsou to prapůvodci k procesům, které ovlivňují celý vesmír. Takže říká Jobovi, nemůžeš se dívat jen na spravedlnost, která se stane tobě, ale musíš vidět ten domino efekt a interakce všech ostatních věcí v celém vesmíru, ale to je nadlidské chápání. Praskla by ti z toho hlava. Teď chci říct jeden příběh, který říkal rabín, který se jmenoval Johanan Wasserman. On zemřel v koncentračním táboře a jeho žáci přivezli něco jako jeho sebrané spisy, to, co v tom koncentračním táboře napsal, nebo jim tam říkal. Byl jednou jeden chlapec, který chtěl vědět, jak vzniká chleba. Takže ho rodiče vzali na zelenou louku s trávou a keři. Za chvíli přijeli zemědělci s traktory a trávu zničili. Nastala totální destrukce. Vyrobili bahno na poli, které bylo hnědé a hnusné. Ale zasadili do něj semeno. A po nějaké době vyrostlo krásné obilí. A bylo to moc hezké. Ale přišli ženci a způsobili totální destrukci. Všechno posekali, ale časem postavili z obilí snopy. A ty byly celkem hezké, takové legrační, pro děti. Ale po chvíli přijeli další a všechno odvezli. Pak to vymlátili a obilí převezli ke mletí a všechno to obilí zase zničili. Semleli a vyrobili z něj bílý prášek. Teprve z bílého prášku upekl pekař krásný chleba. Znamená to, že každý stav destrukce může vést k vyššímu nebeskému smyslu. Navíc věci v našem světě a v duchovním světě se ovlivňují. Jestliže tady něco zahyne, tak v duchovním světě může něco rozkvést. Jobovi říká, nedívej se jen na sebe. To, co se děje tobě, je součástí celého plánu, který má Bůh pro celý vesmír. Tak teď jsme se dívali na toho člověka, co to pro něj znamená, a na ten vztah k tomu okolí. Ale teď se podíváme na člověka samotného, co to vlastně znamená pro něj. Job má tu stejnou otázku. Jsem-li spravedlivý, proč se to děje? A přátelé mu poskytují odpověď, no, nemůžeš být spravedlivý, prostě ses musel něčeho dopustit. Job to odmítá a říká, že má pravdu. Ale ta otázka je složitá. Bůh říká, přátelé ti neodpověděli, ale co ta otázka? Kde je ta odpověď? No, on vlastně Bůh na tu otázku neodpověděl. Říká, čtěme mezi řádky. Nebudu na to odpovídat. Chci jen, abys věděl, že jsem tu s tebou. Chci, abys věděl, že když budeš procházet temným obdobím života, tak bude mnoho věcí, kterým nebudeš moc rozumět. A které ti vůbec nebudou dávat smysl. Nejsem tady, abych ti dal intelektuální odpověď. Jsem tady, abys cítil realitu mojí přítomnosti. Uprostřed toho, čím procházíš. Nejsi v tom sám. Budu tady, abych ti dal sílu, naději a houževnatost. A to bude dost. Jinými slovy, Job hledal odpověď, ale našel samotného Boha. Bůh mu nedal odpověď, ale vzal pryč tu otázku. A to je to, o co tady autorovi knihy Job jde, že v životě budou záhady a nezodpovězené otázky. Nakonec ta kniha Job vlastně není o odpovědích. Je to o důvěře, že všechno má nějaký důvod. Že jsou nějaké smysly, záměry a účely, kvůli kterým se věci dějí. Také o důvěře, že váš vztah k Bohu může existovat v době, kdy jsou věci obtížné. Bůh říká, nemůžeš dostat vše, co bys chtěl, ale dostaneš to, co potřebuješ. Je totiž spousta věcí v životě, které bychom nechtěli nebo chtěli jinak. Jistě by nám Bůh mohl dát to, co chceme, ale dává nám úplně jiné věci. Dává nám schopnost vyrovnat se s novými věcmi. Dává nám schopnost růst. Dává nám schopnost stát se lepším člověkem. Někdy skrze obtíže. A to je taky dar. Je to tvrdý dar, těžký. Je to dar, který bychom chtěli nemít. Ale je to taky dar. Teď příběh. Jeden muzikant, jmenoval se Leon Fleischer. Jeden z nejlepších klavíristů na světě, žil ve Spojených státech, ale byl židovského původu. Na konci 70. let a 80. let byl posedlý cvičením a díky tomu byl velmi úspěšný. Začal ale trpět nemocí způsobenou stresem a jeho pravá ruka se svírala a nebyl schopen ji vůbec otevřít. Nemohl hýbat prsty, tedy určitě ne do té míry, jak by potřeboval, aby mohl ovládat ruku jako klavírista. Musel se vzdát kariéry a jako osoba s takovým zapáleným charakterem, pro něj to byla totální katastrofa. Chtěl spáchat sebevraždu, protože jeho život najednou vůbec neměl smysl. Nějakou dobu hrál skladby, které jsou napsané jenom pro levou ruku. Pár jich existuje, ale moc jich není. Zkoušel léčby všude možně po světě, všelijaké chirurgické zákroky, kortikoidy, ale nic nepomohlo. Znamenalo to pro něj faktickou smrt. Jak by mohl žít bez hudby? Chtěl se zabít, ale nakonec se dal dohromady. Uvědomil si, že když nemůže být hráč, tak může být učitel. Může učit ostatní, jak hrát, ukazovat jim různé techniky a může žít skrze ně. On změnil svou kariéru a stal se učitelem. Původně nejlepší hráč se stal najednou nejlepším učitelem klasické hry a měl mnoho studentů s velmi úspěšnými kariérami. Ale co se stalo před 5 lety? V Japonsku vyvinuli novou techniku, která se nazývá hloubková masáž tkáně a jeho žena o tom četla v novinách. Řekla mu, proč bychom tam nezajeli? Zkusíme to. Ale on o to už vůbec nestal. Řekl jí, už jsem prošel tolika léčbami. Všechny selhaly. Já jsem se vyrovnal s touhle částí svého života. Miluju učení. Jak bych mohl dovolit svoji naději, aby se opět vzbudila? Co se stane, když se zase zklamu? Já tam nemůžu ani jet. Už to nechtěl absolvovat. Ale ona ho nakonec přesvědčila. A on prošel tou hloubkovou masáží tkáně a zázračně po 25 letech, kdy vůbec nemohl hrát, znovu získal svou obratnost a schopnost používat pravou ruku. A protože celou dobu učil, tak vlastně v tom tak trochu zůstal a začal znovu hrát. Tak je to hezký příběh, ale proč vám ho říkám? Co je ta duchovní zpráva v tom? Poslechněte si, co řekl. Když jsem byl hráčem, můj celý život byl o mně samotném. Měl jsem svou slávu. Měl jsem svůj aplaus. Ale Bůh nechtěl, abych byl egoista, zaměřený sám na sebe. Bůh chtěl, abych se naučil zajímat o ostatní. Takže mi vzal můj talent, všechny moje schopnosti a přinutil mě, abych se soustředil na to, že ostatní lidé sklidí ten aplaus a ty pocty. A já jsem to nakonec přijal. A nakonec jsem se dostal do stavu, že jejich úspěch byl pro mě stejně sladký jako můj vlastní. Jejich sláva byla mojí slávou. Jejich radost byla mojí radostí. A když Bůh viděl, že jsem se naučil to, co jsem se měl naučit, tak mi dal moji schopnost zpět. Tak dobře rozumím, že mnoho příběhů nemá šťastný konec ani po 25 letech. Nakonec v holokaustu zahynulo 6 milionů lidí a oni nijak neobnovili svoje životy. Nikdo neříká, že je na to nějaké úplné vysvětlení. Ale obtížnosti a utrpení v životě jsou něco jako posouvače, urychlovače v sebeproměňování. Tohle je důležitá lekce i ohledně zklamání v životě. Zjevně těžkosti a nemoci jsou věci, které nám mají pomoci. Můžeme být zahořklí, naštvaní nebo cyničtí. Nebo se můžeme dívat na život s nadějí, s optimismem, s nezlomností a schopností se od toho dna odrazit a pružně zareagovat. Můžeme brát svá zklamání jako urychlovače proměny. Proměny, která se děje tak, že se stávám jiným člověkem. Větším člověkem. Proměny, která mě učí skrze své zklamání vnímat bolest ostatních. A v tom smyslu můžeme zahlédnout to, co se Bůh tím vším snažil docílit. Klasická kniha k tomu je od Viktora Emanuela Frankla, jmenuje se A přesto říci životu ano. Hlavní tezí je, že člověk hledá smysl. On byl v koncentračním táboře a ze své vlastní zkušenosti vymyslel následující myšlenku. My máme velmi málo kontroly nad tím, co se stane v našem životě. Věci se dějí, ale máme jednu svobodu. Je to naše svoboda v tom, jak si vybíráme, jak reagovat na to, co se nám děje. Můžeme jít cestou hněvu a trpkosti, ale můžeme si vybrat i cestu kuráže a sebeproměňování. Znakem spravedlivé lidské bytosti je to, jakým způsobem dělá tuhle volbu. Už jsme skoro u konce, vydržte. Když Satan uzavírá sázku s Bohem ohledně Joba, tak to není předem vyhraná a daná věc. Když si to rozmyslíme, co on tam říká, ty říkáš, Bože, že je spravedlivý. No, uvidíme. A nejdřív mu sebere úplně všechno, co má. A v druhém kole mu dokonce sáhne na jeho tělo. A pořád opakuje tu myšlenku. Uvidíme, jak je opravdu spravedlivý nebo ne. V podstatě tady říká něco takového jako mírou spravedlnosti člověka je to, jak reaguje na to, když se věci nevyvíjejí podle jeho představ. Uvidíme, jak je opravdu spravedlivý, když věci najednou vůbec nepůjdou podle jeho představ. A Bože, jestliže ty říkáš, že on je spravedlivý, no, poznáme to po tom testu. A to je důležité. Pomáhá nám to nejenom s pohledem na zásadní tragédie v životě, o kterých doufáme, že nikdy nepřijdou. Ale pomáhá nám to i s pohledem na malá životní zklamání, která i tak nás dokážou dostat na dno. Jak na ně reagujeme? Jsou to urychlovače sebeproměňování. Jsou to posouvače, které nás učí a trénují a dávají nám instrukce. Zvedají nás. Jeden starý nápis na tričku zní: když ti život přinese citrony, udělej z nich citronádu. A to sedí. Ty můžeš rozhodnout o smyslu jakékoliv události. Události se stávají, ale nemají žádný smysl, dokud se nestanou součástí našich životů. V okamžiku, kdy se stanou součástí našich životů, tak my rozhodujeme o tom, jaký každá z těch událostí bude mít smysl.